Aamuna minä haluan puhua jotakin siitä, miten me voimme varjeltua uskossa. Yleensä oppimisessa on ainakin kaksi tietä. Toinen on se tie, että itse haluaa kaiken kokeilla. Ja sitten kun on huomannut, mikä on hyvä ja mikä huono, niin sitten tekee sen hyvän mukaan. Toinen on se, että ottaa valmiita opetuksia vastaan. Minä olen jonkun verran kokeillut molempia. Olen jotakin tehnyt, esimerkiksi kun kesämökkiä rakensin, niin minä huomasin sitten, kun joskus on ollut kirvesmiehen mukana, niin hänellä on omat konstinsa, joilla hän tekee sen homman. Se käy paljon nopeammin kuin sillä tavalla, että kun itse kokeilee, että miten se tehdään. Elämässä tahtoo olla se, että siinä ei kulu aika niinkään, vaan pää. Kun päätä lyö seinään, niin jos sen tien valitsee, niin saattaa olla, että pää loppuu ennen kuin matka. Jumala on antanut meille elämän ohjeet Raamatussa. Ja me voimme katsella esimerkiksi alkuseurakunnan elämässä valmiita malleja, kuinka he toimivat ja miten ne tehosivat. Ja Raamatun henki on nimenomaan tämä. Sanotaan esimerkiksi näin, että seuratkaa johtajianne ja katsokaa, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt. Sitten vasta loppupäässä voidaan nähdä, kuinka se on onnistunut. Ja senpä tähden otan täältä Apostolien tekojen toisesta luvusta lähtökohdaksi sellaisen kohdan, jossa kerrotaan, miten alkuseurakunta selvitti tämän seikan, että uskovat varjeltuivat ja pysyivät uskossa. Apostolien teot 2 ja 42. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Tässä on muuten tänäkin päivänä uskovan ihmisen elämässä se resepti, jolla pysytään uskossa ja päästään perille. Kun joku jättäytyy ja antaa elämänsä Jeesukselle, niin minulla on yleensä nämä ohjeet, että ensimmäinen ja tärkeä seikka on se, että sinä tulet kokouksiin. Koetat tulla kuulemaan Jumalan sanaa ja oppimaan ja kokemaan yhteyttä Jumalan seurakunnan kanssa. Toinen on se, että sinä luet Raamattua. Yleensä minä kysyn, että onko sinulla Raamattu. Että luet Raamattua. Ja kolmas on se, että sinä rukoilet. Ja sitten neljäs vielä sen, että sinä tunnustat uskosi. Kun jonkun elämässä on vaikeuksia uskon kilvoituksessa, niin minä olen yleensä kysynyt, että ovatko nämä asiat kohdallaan. Ja melkein poikkeuksetta on näin, että se, joka kompuroi usko elämässään, niin sillä on jokin näistä seikoista jäänyt hoitamatta. Laiminlyönti on sillä alueella. Kerran erään veljen kanssa olin polvillani ja siinä sitten hän kertoi, kuinka hänen elämässä on ollut monenlaista. Minä sitten esitin tämän kysymyksen, että mikä näistä on se, niin hän sanoi, että todistaminen. Minä en ole uskaltanut tunnustaa uskoani ihmisten edessä. Kun katsellaan näitä seikkoja, niin me voisimme erottaa näistä oikeastaan niin kuin kolme tuollaista kohtaa, jota tässä aamupäivähetkessä tarkastelisimme. Ensimmäinen on tämä apostolien opetus. Ja toinen keskinäinen yhteys ja siihen liittyvä leivän murtaminen ehtoollinen ja sitten kolmas rukouselämä. Apostolien opetus jakaantuu tänä päivänä, voidaan sanoa, että se jakaantuu kahta kanavaa pitkin tulemaan meidän elämäämme. Ensimmäinen kanava on se suora ja välitön, jonka me saamme Jumalan sanasta, Raamatusta. Meillä on nimittäin tänä päivänä lukutaito kaikilla, lähes kaikilla. Ja sen tähden ei ole aina ihan välttämätöntä se, että me kuulemme puhuttavan. Siellähän Paavali toteaa roomalaiskirjan 10. luvussa, että usko tulee kuulemisesta. Usko tulee ihan yhtä hyvin lukemisestakin, mutta siihen aikaan lukutaito ei ollut ollenkaan sitä luokkaa, ja kaikilla ei ollut myöskään mahdollisuus saada käsinsä painettua Jumalan sanaa. Tänä päivänä me elämme sellaisen yltäkylläisyyden ja siunauksen keskellä näin ulkonaisesti Raamatun suhteen, että jokaisella on mahdollisuus hankkia oma Raamattu ja myöskin hyödyntää sen tietoa itsellemme. Sitten kun esitetään kysymys, että mitä meidän pitäisi lukea sieltä Raamatusta, niin apostolien opetus, jossa alkuseurakunta pysyi, sehän ei ollut pelkästään psalmien lukemista esimerkiksi, tai sananlaskuja, tai saarnaajaa, tai jotakin tällaista, vaan sen lähtökohta oli tämä Jeesuksen sana, jonka hän oli opettanut ja jättänyt testamentiksi oppilailleen, kun hän lähti. Hän sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja tehkää opetuslapsia kaikista kansoista. Ja tässä meitä on nyt ainakin kahdesta kansanheimosta opetuslapsia Herran edessä. Ja sitten sanotaan, että kastakaa heitä. Sekin on muuten alkukielessä hyvin selvästi se heitä. Se erottuu suvun perusteella niin, että ei voida yhdistää sitä niin, että kastakaa niitä kansoja ja tehkää niistä kastamalla opetuslapsia. Vaan kastamalla heitä viittaa niihin opetuslapsiin. Ne, jotka on tulleet opetuslapsiksi, niitä pitää kastaa. Ja sitten sen jälkeen, ja opettakaa heitä, mitä heille pitää opettaa, pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Kerran eräs sisar soitti minulle ja hänellä oli vaikeuksia. Hän kertoi kokemuksistaan, jotka olivat ihan aitoja Pyhän Hengen vaikutuksia, mutta hän oli levoton niistä ja niiden ympärillä olevista asioista. Ja hän kyseli, että onkohan nämä nyt ihan normaaleja. Hän oli ollut uskossa aika kauan. Minä olin vähän niin kuin puulla päähän lyöty, kun minä kuuntelin siinä. Kun ne oli niin selvästi selitetty Raamatussa, Paavalin kirjeessä, niin minä kysyin tältä sisarelta, että luetko sinä Raamattua? Ja hän sanoi, että kyllä, minä päivittäin luen sitä. Minä kysyin, että mitä sinä sieltä luet? Psalmeja. Ne antavat niin kuin lohtua minun herkälle sielulleni, ja totta se on. On hyvä joskus lukea psalmeja rohkaisuksi ja lohdutukseksi omalle sielulleen. Mutta jos me haluamme opetusta elämäämme, meidän on luettava evankeliumeja, meidän on luettava apostolien tekoja, meidän on luettava Paavali ja Pietari ja Johanneksen kirjeitä. Niissä on ne opetukset, miten meidän pitää elää ja miten selvitään. Se on se apostolinen opetus, ja siinä alkuseurakunta pysyi. Nyt opetuksessa, siinä on oikeastaan kolme sellaista seikkaa, voidaan sanoa oikeastaan eri tasoa. Ne eivät ole kaikki tähän opetukseen, siis opettajan puolelta liittyviä, vaan sellaisia puolia, jotka tulee huomioida. Ensimmäinen on se mielenlaatu ja asenne, joka opetettavalla on. Silloin kun me tulemme uskoon, ja me synnymme Jumalan perheeseen, niin meillähän tulee yleensä, se on oikeastaan sellainen luonnollinen reaktio, tulee samanlainen valtava uteliaisuus ja tiedonjano niin kuin lapselle, kun lapsi tulee tähän maailmaan. Kun meilläkin on 4 poikaa ollut, ja nuorimmat pojat vieläkin on jonkun verran siinä kyselyiässä, mutta ei enää ihan siinä niin kuin kaikkein pahimmassa lainausmerkeissä. Mutta kun se kaikkein voimakkain kyselyikä on menossa, ja kun niitä on useampi sitten vielä, niin tuntuu, että isä ja äidin voimat ja kärsivällisyys joutuvat kovalle koetukselle. Siitä on sellainen huvittava esimerkki, kun poika kyseli isältään, joka istui kiikkutuolissa ja luki sanomalehteä, niin poika kysyi isältä jotakin tähtitaivaasta ja golfvirrasta ja jostakin tällaista. Isä murahteli vain siltä lehtensä takaa ja eikä antanut oikein sellaisia selviä vastauksia. Vähän antoi ymmärtää, että kun tässä olisi muutakin tekemistä. Poika 4-5 kysymystä esitti ja sitten sen jälkeen kysyi isältä, että häiritsenkö minä, kun minä kysyn. Isä sanoi, että no ei kysy, vaan kyllähän sinun pitää kysyä, ethän sinä muuten mitään opi. Mutta niihin kysymyksiin pitäisi saada myöskin vastaukset. Sitä kautta lapsi oppii. Lapsi kyselee, hänen tiedonjanonsa on pohjaton. Ja jos hän saa vastaukset niihin kysymyksiin, mitä hän esittää, niin hän tietää sen jälkeen ne koko elämänsä. Samalla tavalla kuin ihminen tulee uskoon, niin yleensä terveesti Jumalan perheeseen syntyneellä ihmisellä on valtava tiedonjano. Minä muistan Kajaanissa erään veljen, joka tuli uskoon niihin aikoihin, kun minä tulin seurakuntaan. Ja hän oli maalari ammatiltaan, urakoitsija, ja hänellä oli luonnollisesti kiireitä ja päivät olivat pitkiä, mutta kun hän kävi esimerkiksi kotona ruokatunnilla, niin minä satuin joskus pistäytymään siinä, kun koulu oli aika lähellä hänen luonaan, niin hänellä oli Raamattu tässä ja lautane oli tässä tai toisinpäin se taisi olla, kun hän oli oikeakätinen eikä vasenkätinen niin kuin minä. Ja hän lusikoi keittoa suuhunsa ja koko ajan luki Raamattua. Kun aikaa oli niin vähän se Raamatun lukemiseen, niin piti koettaa tehdä kahta hommaa yhtä aikaa. Voi jospa tämä Raamatun, Jumalan sanan jano säilyisi tällaisena meillä uskovaisilla läpi meidän elämämme. Mutta valitettavasti se ei tahdo säilyä. Jossakin vaiheessa tulee sellainen tunne, että me tiedämme jo kaiken. Niin kuin se eräs sisar sanoi tässä kerran, että hänellä oli sellainen kuva, kun hän oli 3 vuotta uskossa ollut, että nyt hän on saanut, mitä siitä on saatavaa. Kunnes sitten Jumala avasi pyhän henkensä kautta ihan uusia näköaloja ja hän tajusi, että hän hädintuskin seisoo alimmalla portaalla. Tämä asenne, mielenlaatu, että minä olen avoin Jumalan sanalle ja minä otan vastaan. Tämä on sellainen, joka vasta uskoon tulleen ihmisen kohdalla on olemassa ja se pitäisi myöskin pystyä hyödyntämään opetuksella. Se on niin pitkälle menevä tällainen vilpitön mielen asenne, että jos vasta uskoon tulleelle pystytään todistamaan, että hänen pitäisi uskossa pysyäkseen takaperin puuhun kiivetä, niin hän kiipeäisi siihen, ainakin yrittäisi. Mutta onneksi Jumala ei sellaista sanassaan neuvoa. Raamattu antaa meille ihan selvät ohjeet, kuinka meidän pitää elää ja kuinka me selviämme uskossa ja näistä seikoista. Ja silloin kun sydän on auki, niin silloin meidän pitää myöskin tämä opetus pystyä antamaan. Ja myöhemmässä vaiheessa, sitten kun tulee se vaihe, jolloin ei enää ole tämä tällainen ensi-innostus vallalla, ja minä luulen, että useimmalla meillä on menossa se vaihe, niin silloin on tämä, mitä Pietari kirjoittaa täällä toisen kirjeensä 3. luvussa, 1. ja 2. jakeessa. Tämä on jo 2. kirje, jonka minä kirjoitan teille, rakkaani. Ja näissä molemmissa minä muistuttamalla herätän teidän puhdasta mieltänne, että muistaisitte niitä sanoja, joita pyhät profeetat ennen ovat puhuneet. Tässä on Vanhan testamentin osuus. Ja Herran ja vapahtajan käskyä, jonka te apostoleiltanne olette saaneet, evankeliumit ja kirjeet. Tässäkin ennen kaikkea opetus vetoaa puhtaaseen mieleen. Ja tässä nähdäänkin nimenomaan se seikka, että jos mieli on puhdas, on helppo opettaa. Mutta jos mieli on nurja, niin opetus ei mene millään perille. Sieltä tulee vain sarvia ja hampaita vastaan. Mutta jos tosiaan sydän on auki ja vastaanottavainen, mieli on puhdas, niin sellainenkin opetus, joka karvastelee vatsassa, niin sekin syödään. Ja Jumala tahtoisikin, että meidän mielemme pysyisi tällaisena. Paavali oli ihan levoton korintolaisista. Täällä 2. korintolaiskirjeessä hän kirjoittaa heille 10. 11. luvussa. ja kolmannessa jakeessa. Luetaanpa toinenkin jae, niin saamme tässä tämän asiayhteyden, mihin tilanteeseen Paavali tässä vertaa, siis toinen korintolaiskirja 11, 2 ja 3. Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minähän olen kihlannut teidät miehelle yhdelle ainoalle asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Kurittoman ja tuollaisen Jumalan tahdosta poikkeavan, Jumalan tahtoa rikkovan elämän perussyy ei useinkaan ole tietämättömyys. Se voi olla tietämättömyys, jos opetus on laiminlyötyä, mutta se ei läheskään aina ole tietämättömyys, vaan se on se, että mieli ei ole vilpitön eikä puhdas. Ja se on vilpistynyt pois tästä aidosta ja tuoreesta suhteesta sielun ylkää Jeesukseen Kristukseen. Jos me rakastamme Jeesusta, niin me rakastamme hänen sanojaan ja hänen opetuksia, ja me haluamme ne myöskin ottaa vastaan. Paavali kirjoittikin sitä tilanteesta, mihin uskova ihminen uskoon tultuaan tavallaan siirtyy ja siirretään roomalaiskirjeen 6. luvussa ja siellä jakeessa 17 näin. Luetaan siitä jo 17 jakeesta. Oikeastaan 16, niin tulee asiayhteys ihan selväksi. Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette? Joko synnin palvelijoita kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, olette nyt tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut. Ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi. Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden, sillä niin kuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Tässä Paavali puhuu siitä, että uskova ihminen on sydämestään tullut kuuliaiseksi sen opin muodolle, jonka johtoon hänet on annettu. Eli itse asiassa tämä tilanne on sellainen, että silloin kun me Jeesukselle vallan luovutimme elämässämme, niin silloin me itse asiassa vannoimme kuuliaisuutta hänelle ja me lupasimme tehdä kaiken, mitä Herra käskee. Nimittäin pelastus alkoi siitä, että Jeesuksesta tuli meidän Herramme. Ja jos Jeesus lakkaa olemasta meidän Herramme, niin silloin pelastuskin on hävinnyt meidän elämästämme. Eikö se näin ole? Pelastus on Jeesuksen herruutta meidän elämässämme. Ja jos Jeesus on Herra, niin kummalta kysytään neuvoa elämäntilanteissa? No Herralta tietysti. Mutta valitettavasti se meillä monta kertaa on sillä tavalla, että on vähän niin kuin se kahden miehen tilanne vuosikymmeniä sitten, kun kulkivat jossakin salotaipaleella. Sinä Herra, minä Herra, kumpi meistä kontin kantaa? Ei oikein tiedetty, kun oli kaksi herraa, jotka oli ihan yhtä arvokkaita, niin kumpi se kantaa sitä konttia? Se, joka ei olisi niin suuri herra, niin sen pitäisi kantaa se kontti, mutta kun molemmat oli yhtä suuria. Jos Jeesus Herrana kulkee meidän kanssamme, niin minun mielestäni on ihan selvää, että me kannamme kontin ja hän määrää suunnan. Eikö näin? Me olemme sokeasti antautuneet tavallaan hänen tahtonsa. Ja tämän päivän ongelma on nimenomaan se, että kun ihmiset ovat viisaita, ihmisille on opetettu valtavan paljon syntyjä syviä koulussa esimerkiksi. Ja yhteiskunta työntää jatkuvasti meille tietoa syistä, miksi jokin on sillä tavalla kuin se on. Niin ihmisen mieli on ohjelmoitunut tällaiseksi, että meille on tullut tällainen asenne näiden hengellistenkin asioiden suhteen, että jos me ymmärrämme, miksi se on näin, niin sitten minä tottelen. Mutta eihän se näin pitäisi olla. kun minä en kuitenkaan ymmärrä sillä tavalla kuin Herra ymmärtää. Useimmassa tapauksessa minä en näe nenääni pitemmälle. Hän, joka istuu valtaistuimellaan, hän näkee menneen ikuisuuden ja tulevan ikuisuuden ja jokaisen askeleen siinä välillä. Minä näen ainoastaan siihen, mikä silmäen edessä on. Ei yhtään pitemmälle. Ja sen tähden minun pitäisi sokeasti luottaa hänen neuvoonsa, hänen sanaansa, hänen opetuksensa, hänen oppiinsa. Paavali oli niin pitkälle menevä tässä opetuksessaan, että hän mainitsee tällaisen ajatuksen täällä toisen korinttolaiskirjeen luvussa 5. jae. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Eikö ole perusteellisesti sanottu? Ei toisten elämässä. Ei Paavali sitä tarkoita, vaan jokainen ihminen omassa elämässään tekee tämän. Minä vangitsen jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Jos tältä lähtökohdalta lähdetään opetusta ottamaan, tämä on asenne, niin on ihan varma, että silloin opetus lankeaa otolliseen maaperään ja kasvaa sellaisen hedelmän, kun Jumala on sen tarkoittanut, ja siitä on meille hyötyä. Nimittäin opiton elämä on niin kuin tuollainen raskas dieselveturi tuolla jossakin risukossa. Oikeastaan voimme sanoa vielä, että se on niin kuin sähköveturi siellä risukossa. Se on maiseman rumentaja, eikä sillä ole mitään muuta merkitystä. Mutta kun se nostetaan kiskoille ja virtajohtojen alle, niin sehän on mahtava tekijä. Ihan samalla tavalla, jos meidän uskon elämämme on pantu Jumalan sanan raiteille, ja Jumalan pyhä henki antaa meille voiman, niin meillä on mahdollisuus suorittaa jumalallisia tekoja tässä elämässä. Ja sen tähden on tärkeää, että meidän allamme ovat jumalallisen opin raiteet, Kristuksen oppi. Opiton elämä on arvotonta elämää. Siitä ei ole hyötyä oikeastaan eläjälle itselleen ja toisille saattaa olla joskus vain kiusaa ja riesaa enemmän. Sitten opetuksen kaksi tasoa, joilla opetus kulkee. Ensimmäinen on se, minkä Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjan ensimmäisessä luvussa. Jae. Että meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan, ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme. Yksi opetuksen taso on tämä, että me tietäisimme, millaiseen asemaan Jumala on meidät pelastuksessa kutsunut. Mitä kaikkea hän on meille lahjoittanut, mikä on päämäärä, johon meitä viedään ja millä voimalla meitä siihen viedään. Siinä on ensimmäinen puoli tästä opetuksesta. Ja oikeastaan minä sanoisin, että tämä on se tärkeämpi puoli. Nimittäin jos tämä puoli puuttuu, niin sen jälkeen ei ole paljon merkitystä sillä toisellakaan puolella, jonka lähtökohdaksi voidaan lukea täältä, tai joka voidaan lukea täältä ensimmäisen Timoteuskirjeen 3. luvusta ja 15. jakeesta. 14 ja 15. Vaikka toivon pian pääseväni sinun tykösi, kirjoitan sinulle tämän, että jos viivyn, tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävä Jumalan seurakunta. Toinen on se, miten tulee elää seurakunnassa ja tässä maailmassa. Siihenkin tarvitaan opetusta. Mutta niin kuin minä äsken sanoin, jos meiltä puuttuu tämä selvä näky ja oppi vanhurskaudesta Jeesuksen ansion tähden, kaikesta siitä, mitä Jumala on meille lahjoittanut, niin ei sillä oikeastaan ole mitään merkitystä, vaikka sitten meille opetettaisiin kuinka selvästi, kuinka meidän pitää ihmisinä elää tässä maailma-ajassa uskovina. Nimittäin silloin meistä tulee pelkkiä roolihahmoja, joilla on jumalisuuden ulkokuori, mutta joilta puuttuu sen sisäinen olemus. Nämä molemmat ovat tärkeitä. Ja minä sillä, että minä sanon, että tämä ensimmäinen on tärkeämpi, minä en sano, että se toinen on vähemmän tärkeämpi, että se saa jäädä pois. Vaan minä tarkoitan sitä, että jos kerran sanotaan A, niin sitten pitää sanoa myöskin B. Elikkä nämä molemmat kuuluvat tähän Kristuksen oppiin. Jumala tahtoo, että me todella opimme tietämään, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ja minä luulen, että tämä puoli on sellainen, josta meidän on jatkuvasti syytä itsellemme saada opetusta ja toinen toistamme opettaa ja vahvistaa ja rohkaista. Nimittäin, kun on kysymys vanhurskaudesta ja vanhurskauttamisesta, joka meille tulee uskon kautta, niin siinä on sellaisia puolia, joissa meidän kokemuksemme puhuvat eri kieltä kuin Jumalan sanaa. Mutta meidän kokemuksemme on sellainen, että se pettää meitä, se valehtelee meille, joskus vaikka meidän mielestämme ei näin ole. Jumalan sana on se ikuinen, horjumaton, luotettava totuus, ja siihen meidän pitää uskoa. Ja siitä meidän sielumme saa autuuden, ja siitä me ammennamme elämäämme voiman ja rohkeuden ja toivon, niin että me voimme kilvoitella eteenpäin ja päästä kerran perille. Ja sitten sen pohjalta, kun me tiedämme uskosta vanhurskaiksi tulleemme, niin sen jälkeen sitten voidaan oppia myöskin, miten uskovaisena eletään tässä maailma-ajassa. Nämä ovat ne kaksi tasoa, joilta opetus lähtee ja joita se kulkee. Sitten opetus tähtää päämäärään. Se päämäärä voidaan lukea täältä Efesolaiskirjeen 4. luvusta. 11 ja 12 jae. Ja oikeastaan siitä vähän pitemmälle vielä 13. Ja hän antoi, siis seurakunnan Herra, hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden, täyden iän määrään. Tämä on se lopullinen päämäärä, johon opetus tähtää. Tämä, että meistä tulee jokaisesta kykeneviä palveluksen työhön. Että saavutetaan sellainen taso, että meidän uskomme ja uskon elämämme on saavuttanut miehuuden iän. Täyden iän, sellaisen, että se voi ottaa vastuuta ja voi kantaa myöskin sitä vastuuta. Ja tästä yleensä on kysymys silloin, tai tämä tulee esille nimenomaan silloin, kun jossakin paikassa puuttuu opetus. Siellä on sellaista väkeä, joka liehuu, menee aina sinne, missä on väkevämmät tarjoukset, missä on voimakkaammat kokoukset, missä on kaikkein tuollainen voimakkain fiilis, sinne mennään. Mutta koskaan ei tule sitä vaihetta, että voitaisiin Jumalan edessä sanoa, että Herra, tässä olen, lähetä sinä minut tekemään jotakin, kantamaan vastuuta ja suorittamaan palvelusta. Jumala tahtoo, että meidän elämämme kasvaisi. Hengellinen lapsuus kuuluu uskon elämään ihan niin kuin kuuluu luonnollinen lapsuus. Ja tänä päivänä, kun ajatellaan luonnollisessa mielessä, niin yhteiskunta on tehnyt minun mielestäni suuren karhun palveluksen tulevalle sukupolvelle sillä, että siltä on oikeastaan riistetty lapsuus. Oikeus elää lapsina, huolettomina ja vapaina ja kaikista aikuisen vastuista ja velvollisuuksista tietämättöminä. Kouluun on tuotu kouludemokratia, 10-vuotiaiden pitää siellä äänestää jo sitten ja tällaista kaikkea. Heille kerrotaan kaikki aikuisten asiat. Minun mielestäni lapselle sälytetään siinä kohtuuttoman suuri taakka. Ihan yhtä suuri virhe tehdään, jos hengellistä lapsuutta elävän ihmisen elämään pannaan liian suuri taakka. Mutta toinen äärimmäisyys on se, että joku pysyy lapsena sitten koko ikänsä. Jos joku vielä 40 iässä leikkii legoilla, niin voidaan sanoa, että jotakin on pielessä. Nyt minä en tarkoita sitä, isät, en tarkoita sitä, että teillä ei olisi oikeutta leikkiä lastenne kanssa. Päinvastoin minä kehoitan siihen. Minä koen oman tunnon syytöksiä siinä mielessä, että minä olen liian vähän antanut aikaani lapsille ja leikkinyt heidän kanssaan. Leikkimään niiden lasten kanssa. Silloin kun he elävät sitä vaihetta. Mutta jos jonkun elämän nautinto ja sisältö ja tyydytys on vielä 40 vuoden iässä se, että leikkii hiekkalaatikolla ja tosiaan tekee näitä, niin silloin voimme sanoa, että kehitys on jollakin tavalla häiriintynyt. Se ei ole tervettä. Ja jos joku vielä 40 vuoden uskossa olon jälkeen on sellainen, että hän on aina opetusta ottamassa, eikä koskaan ole minkäänlaista vastuuta voinut ottaa kantaakseen hengellisessä elämässä ja seurakuntaelämässä, niin yhtä varmasti voidaan sanoa, että hänen elämässään on joku pahasti pielessä uskon elämässään. Taivaaseen hän pääsee ihan ilmeisesti, kun on syntynyt Jumalan perheeseen. Mutta se Jumalan alkuperäinen suunnitelma ja tarkoitus ei ole toteutunut hänen kohdallaan. Ja toki meidän täytyy sanoa, että sairaatkin lapset, ne ovat vanhemmille rakkaita. Eivät he hyljeksittäviä ole. Ja jos jonkun uskon elämäkin pysähtyy tälle tasolle, niin luonnollisesti meidän täytyy rakastaa häntä ja kärsiä häntä ja hoitaa, käsittää se, että hän on nyt jäänyt vain siihen. Mutta Jumala pystyy tekemään ihmeen vielä sellaisenkin kohdalla ja tekemään terveeksi hengellisen elämän ja saamaan hänestä vastuunkantajan hengellisessä työssä. Tämä on siis opetuksen sellainen, miten minä sanoisin, valtaväylä tässä päämääräajattelussa, että jokaisesta tulisi eränä päivänä hengellisesti täysi-ikäinen. Siihen opetus tähtää. Sitten tuossa jo tuli mainituksi se ajatus, joka löytyy tästä seuraavasta jakeesta, jota minä en lukenut. Että me enää olisi ala-ikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa, ihmisten arppapeleissä ja eksytyksen kavallissa juonissa. Hengellisen ala-ikäisyyden merkki on nimenomaan tämä, että ollaan menossa kaikkialla siellä, missä tuntuu mukavalta. Tässäkin Suur-Helsingin alueella, niin täällä on oikeastaan mahdollisuus melkein joka ilta käydä jossakin kokouksessa. Ja missään ei tarvitse olla mitään muuta kuin kuulijana, jos haluaa. Mutta se on tätä hengellistä alaikäisyyttä, jos jonkun elämä on tällaista. Paikasta toiseen hyppäämistä, kermakakun syömistä siellä ja täällä, ja rukiinen leipä ei maistu ollenkaan, eikä myöskään työ. Jumala tahtoo, että me kasvamme tästä alaikäisyydestä. Ja opetus on paras vastamyrkky ja lääke tähän alaikäisyyteen. Ja sen tähden meidän tulee opettaa ja meidän tulee myöskin olla sellaisia, että me otamme sitä oppia vastaan. Sitten Efesolaiskirjan 6. luvussa. Täällä on hyvin tärkeä seikka mainittu. Jakeessa 13. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Kun tämä uskon elämä on taistelua, niin kuin minä eilisellä raamattutunnillani koitin kuvailla. Se ei ole vain silloin tällöin, vaan se oikeastaan jatkuvasti. Sitä. Meillä on mahtava vastustaja, vihollinen, joka koittaa tehdä tyhjäksi ja mitätöidä kaikki Jumalan teot meidän elämässämme. Saada riistetyksi pois kaikki siunaukset, jotka meidän elämäämme ovat tulleet. Ja tulkoon tässä yhteydessä sanotuksi, että suurin siunaus ei ole se, mikä tuntuu mahtavalta, vaan se, mikä vaikuttaa huomenna ja ensi vuonna ja vielä 10 vuoden päästä. Eli opetus. Sitä kautta tulee suurimmat siunaukset meidän elämäämme, koska niiden vaikutus on sellaista, että ne auttavat meitä joskus myöhemmin. Sellaisen lyhytnäköisen ja pitkänäköisen siunauksen välillä on suunnilleen samanlainen ero, niin kuin kiinalainen sanoo, että anna nälkäiselle kalaa, niin hän elää tämän päivän. Anna hänelle onki, niin hän elää loppuikänsä. Se onki ei ole nälkäiselle läheskään niin tunneperäisesti mahtava asia. Hänen pitää lähteä ongelle. Mutta sillä hänellä on mahdollisuus selviytyä koko loppuikänsä. Jos hän saa kalan, niin hän elää sen päivän. Ja tämä Jumalan sanan opetus on nimenomaan onki. Se fiilis, mikä tulee kokouksesta, niin se on se kala. Se saattaa olla lopussa jo heti, kun mennään ulko-ovelle, tai viimeistään, jos emännän kanssa tulee kotona vähän erimielisyyttä tunnin päästä kokouksen loputtua, niin voi olla, että se kala on syöty. Ei ole kuin ruodot jäljellä. Sen tähden Jumalan sana on arvokas, opetus on arvokas, sen vaikutus on pysyvä ja pitkäjänteinen. Se tähtää kauemmaksi, se tähtää siihen, että kun kaikki on suoritettu, kun elämä on eletty, niin asento on oikea, ollaan pystyssä vielä. Voi Jumala, kun saisit tämän kokea. Tällä kohdalla täytyy sanoa, että minä opettajana, minä rukoilen tätä armoa omalle kohdalleni jatkuvasti. Ei se ole taattua nimittäin, että saarnaajakaan pysyy pystyssä loppuun asti. Se on armoa se. Minä olen vuosien varrella ja vuosikymmenien varrella, kun tapaan uskovia, joita olen nähnyt pitkään aikaan. Voi kuinka minä iloitsen siitä, että Jumala on ollut uskollinen ja varjellut meidät tiellä. Ja sitten kun välillä saa kuulla, että joku on kaatunut ja sankari on sortunut taistelussa, niin ymmärtää sen armon, minkä on saanut, että Jumala on varjellut uskossa. Me tarvitsemme armoa ja me tarvitsemme opetusta. Ja se, että meille annetaan opetusta Jumalan sanasta, niin sekin on armoa. Ja kallista armoa onkin. Ja kolmas seikka, tai oikeastaan neljäs, miksi me tarvitsemme opetusta, mihin opetus tähtää, on se, minkä eilen jo täällä luin ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisestä luvusta ja 7. jakeesta. Että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Opetus tähtää siihen, että meidän uskomme kasvaisi jaloksi ja kirkkaaksi ja voimakkaaksi, sellaiseksi, joka koetuksen tulissa kestettyään osoittautuu arvometalliksi, kullan kaltaiseksi ja koituisi kiitokseksi ja ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Ja lienee sanomattakin selvää, että kun sitä kiitosta ja kunniaa ja ylistystä sitten suitsutetaan, niin ei sitä meille anneta, vaan hänelle, joka on hyvän työn aloittanut ja sen myöskin päätökseen saattanut. Herrallemme Jeesukselle, Kristukselle. Sitten katsotaan tätä toista aluetta. Ilmeisesti pitäisi puhua vielä muutamia tunteja, että en näyttäisi paneutua näihin kaikkiin. Mutta tämä toinen oli, he pysyivät keskinäisessä yhteydessä. Raamatussa on seurakunnan esikuvana 7-haarainen lampunjalka. Ja kun me ajattelemme tätä lampunjalkaa, niin Raamattu painottaa nimenomaan vanhan testamentin puolella siellä, missä oli annettu ohjeet tämän lampunjalan tekemiseksi 2. ja 3. Mooseksen kirjassa. En käy niitä lukemaan nyt. Sanotaan, että se runko olkoon yhdestä kappaleesta. Siis se kuvaa sitä ykseyttä. Jokainen näistä 7 haarasta oli samaa kappaletta sen rungon kanssa. Ei ollut niin, että ne oli jollakin tavalla ympätty tai ruuvattu tai hitsattu siihen, vaan ne oli valettu samasta aineksesta. Ja tässä on seurakunnan yhteyden valtava hieno esikuva. Meitä ei ole ruuvattu, eikä liimattu, eikä edes hitsaamalla laitettu tähän yhteyteen, vaan meidät on tehty samasta kappaleesta. Me olemme kokeneet saman armon, meissä on sama elämä, Kristuksen ylösnousemus, elämä, jonka kautta meidät on uudesti synnytetty tähän olotilaan, hengen uuteen olotilaan. Ja sen tähden me olemme toinen toistemme kanssa, me olemme yhtä. Tämä ei ole vain teoriaa, vaan tämä on hengellinen todellisuus ja käytäntö. Ja Jumala tahtoo, että me ymmärrämme ja käsitämme tämän. Ja sitten muistetaan myöskin se seikka, että tämä lampunjalka ei ollut savesta tehty, ei raudasta eikä edes vaskesta, vaan se oli tehty kullasta. Ja sen perusteella me kuulumme tähän jaloon ja kalliiseen yhteyteen. Jumalan seurakunta ei ole paikallinen yhdistys. Maailmahan käsittelee meitä yhtenä yhdistyksenä tällä paikkakunnalla. Sen tähden vielä osittain tietysti, että kun meillä on olemassa nämä rukoushuoneyhdistykset, niin helposti käsitetään, että seurakuntakin on sellainen. Mutta tosiasiassa seurakunta on sellainen pyhien yhteys, josta osa on jo mennyt ajan rajan ylitse, on perillä Herran luona ja osa kilvoittelee täällä alhaalla. Ja meidän välillämme vallitsee tämä voimallinen hengellinen yhdysside, Jeesuksen elämä meissä. Se on se, mistä Raamattu sanoo, Jeesus itse sanoi siellä Matteuksen evankeliumin, oliko 16. luvussa, hän sanoi, että tuonelan portitkaan eivät sitä voita. Se on jotakin niin valtavaa, tämä seurakunnan yhteys, että joskus mykistyy suorastaan. Kun me muistelemme pois nukkuneita, ja me joudumme silloin tällöin seurakunnan edessäkin tekemään selkoa siitä, että joku on saanut kotikutsun, niin häntä ei ole leikattu, sitä sakaraa ei ole leikattu irti tästä lampunjalasta, vaan lampunjalkaa on sen lampun osalta siirretty tavallaan sinne esiripun sisäpuolelle. Ja eräänä päivänä on tarkoitus, että koko lamppu on siellä sitten, kun se on tarkoituksensa tässä maailmassa tehnyt. Mutta niin kauan kuin tässä maailmassa ollaan, niin kauan seurakunnan tarkoitus on olla maailman valkeutena täällä, jokaisen lampunsa osalta. Ja siksi Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin 5. luvussa ja 15. jakeessa, että lamppua ei sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Kun ihminen tulee uskoon, niin Jumala ei ole koskaan tarkoittanut, että hänestä tulee sellainen yksinäinen harhaileva susi, joka kiertää seurakunnasta seurakuntaan vähän niin kuin haaskoja kaivelemassa ja syömässä, milloin mistäkin saa ruokaa, vaan Jumala on tarkoittanut, että hänestä tulee lamppu, joka pannaan seurakunta lampun jalkaan. Hänellä on oma paikkansa, hän loistaa siinä ja valaisee sillä omalla tietyllä määrätyllä paikallaan, niin kauan kuin hänen aikansa on tässä maailmanajassa. Se oli Jeesuksen suunnitelma ja tahto ja tarkoitus, ja on vielä tänäkin päivänä. Ja tätä varten hebrealaiskirjeessä esimerkiksi 10. luvussa siellä meille kirjoitetaan tällainen opetus, 25. jae. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme, niin kuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme. Sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Tässähän puhutaan Jeesuksen tulemuksen suuresta päivästä. Seurakuntayhteyden yksi tarkoitus ja merkitys on nimenomaan se, että me toinen toistamme rohkaisemme ja kehoitamme, kuta lähemmäksi Jeesuksen tulemuksen päivä tulee, pysymään innokkaina ja pitämään kiinni tästä tunnustuksesta ja säilymään uskossa ja näin yhdessä varjeltumaan perille. Tämä suomalainen sanamuoto antaa ymmärtää sillä tavalla, että tässä on kysymys seurakunnan kokouksesta, joka on vain kerran kuukaudessa. Mutta tämä alkuperäinen teksti sanoo, että älkää jättäkö oman seurakunnan kokousta. siis kokoustilaisuutta, oli se silloin sitten milloin tahansa. Kaikki kokoustilaisuudet, joita järjestetään seurakunnassa, niiden pitäisi olla niin tärkeitä, että meidän omat asiamme niin koitetaan järjestää sen mukaan. Eikä niin, että jos sattuu jäämään aikaa kaikelta muulta, niin sitten mennään kokoukseen. Minä nimittäin tiedän, että meillä on niin ovella vastustaja, että hän kyllä pystyy meille sellaisen lukujärjestyksen laatimaan, että siihen ei jää kokoukselle sitten varmasti aikaa. Meillä täytyy olla kaikessa, varojen käytössä, ajan käytössä, kaikessa muussakin täytyy olla tämä periaate, minkä Herra sanoi profeetan kautta Sarpatin leskelle, että leivon minulle ensin. Jos me Herralle ensin leivomme, niin sen jälkeen on leipää sitten itsellekin. Tuossa tuli esille jo seurakunnan yksi tarkoitus. Se on se, että me valvomme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin, niin kuin tässä 24. jakeessa sanotaan. Sitten kun ajatellaan yhtä seikkaa vielä, kun Jeesus lähetti kirjeet Johanneksen kautta niille 7 Vähä-Aasian seurakunnalle, niin huomaatteko, että hän lähetti ne kirjeet seurakunnille, eikä siellä seurakunnan liepeillä ja ulkopuolella oleville yksittäisille uskoville ollut minkäänlaisia terveisiä. Kirjeet lähtivät seurakunnille, ja seurakunnissa ne luettiin, ja ne, jotka kuuluivat seurakuntaan ja olivat paikalla, ne saivat Jeesuksen terveiset. Ja kyllä se vielä tänä päivänä pitää paikkansa. Minä en sitä halua sanoa, että täällä Tikkurilassa esimerkiksi tämä seurakunta olisi ainoa seurakunta, jossa Jeesuksen terveisiä luetaan. Mutta jokaisella tulisi olla oma seurakunta. Ja sen näyn mukaan, mikä on raamatullisin seurakunta, meidän pitäisi siihen liittyä ja siinä vastuuta yhdessä kantaa. Ja siinä rakentua ja toinen toistamme valvoa rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Tämän päämäärän saavuttamiseksi, että Jumalan suunnitelma toteutuisi, Paavali esimerkiksi täällä apostolien tekojen luvussa 19, kun meille kerrotaan, hän teki Efesossa sellaisen radikaalin teon. Ja oikeastaan näin on tapahtunut kaikkialla muuallakin, mutta tässä se oikein selvästi esitetään. Hän oli nimittäin, kun hän tuli tänne Efesoon, niin hän oli tavannut siellä noin 12 uskovaista. Ja hän opetti heitä ja hän piti heidän kanssaan tällaisia ulospäin suuntautuvia tilaisuuksia. Mutta sitten sanotaan näin, kun he synagogassa siellä olivat siihen asti olleet, niin sanotaan näin 9. jakeessa. Mutta kun muutamat paaduttivat itsensä, eivätkä uskoneet, vaan puhuivat pahaa Herran tiestä kansan edessä, niin hän meni pois heidän luotaan ja erotti opetuslapset heistä ja piti joka päivä keskustelua Tyrannuksen koulussa. Ja sitä kesti 2 vuotta niin, että kaikki Aasian asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, saivat kuulla Herran sanan. Hän erotti opetuslapset tällaiseksi sisäiseksi yhteydeksi. Ja sitten opetuslapset, siellä saivat opetusta. Ja vaikka tämä lopputulos vaikuttaa meistä hyvin niin kuin tällaiselta yllättävältä, että sillä tavalla kun uskovat erotettiin pieneen piiriin, niin kaikki Aasian asukkaat saivat kuulla evankeliumin. Niin tosiasiassa se tapahtui niin, että Paavali opetti siellä ne uskovaiset, ja sen jälkeen jokainen uskovainen oman elämänsä vaikutusalueella vei sanoman sinne ympäristöön. Ja näin tämä evankeliumi levisi, ja näin se on tarkoitettu myöskin leviämään. Tätäkin tarkoitusta varten seurakunta on olemassa. Ja voimme sanoakin näin, että seurakunta on Jumalan suunnitelma uskovan varjeltumiseksi, evankeliumin levittämiseksi, ja sitten myöskin tämän tällaisen sosiaalisen yhteyden kokemiseksi. Ja siihen liittyy myöskin tämä ehtoollinen yhteysateria, joka nimenomaan perustuu siihen sanaan, mitä Paavali kirjoittaa ensimmäisen korintolaiskirjan 10. luvussa, että koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis. Se on yhteyden oikein tällainen symboli. Me jaamme sen yhden leivän, me jaamme sen yhden maljan viinin, ja näin me osallistumme Kristukseen, ja me osoitamme olevamme yhtä hänen kanssaan ja yhtä veljemme ja sisaremme kanssa. Ja sitten ihan muutama sana vielä tuosta viimeisestä asiasta, vaikka se oikeastaan on ihan yhtä tärkeä, ei lainkaan vähemmän tärkeämpi. Nimittäin he pysyivät keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Tänä aamuna, kun rukouskokousta aloitettiin täällä, niin meitä oli 7 paikalla, ihan raamatullinen määrä. Minä uskon, että tällä alueella Jumalan kansalla olisi syytä ihan terästäytyä, ottaa itseään niskasta ja sanoa, että nytpä rukoillaan. Rukous ei ole nimittäin pelkästään sitä, että se tuntuu hyvältä, vaan rukous on elämän asenne. Paavali kirjoitti ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 5. luvussa 17. jakeessa sellaisen kehoituksen, joka oli aika tavalla kattava. Hän kirjoittaa tällä näin: rukoilkaa lakkaamatta. Se on joidenkin mielestä täysi mahdottomuus. Mutta kyllä tosiasia on se, että se on mahdollista. Tämän perusasenteen varaan rakentuu oikeastaan koko rukouselämä. Nimittäin tässä on kysymys siitä asenteesta, mikä meillä on Jumalan edessä, että me haluamme olla avoimia. Siinä on kysymys oikeastaan tuollaisesta seikasta, niin kuin tuollaisesta kommunikaatioradion käytöstä. Että se on päällä niin, että jos sieltä toisesta päästä halutaan meille lähettää sanoma, niin me pystymme ottamaan vastaan sen sanoman. Tai jos meillä on jotakin asiaa, niin pitää sitten pystymme myöskin kommunikoimaan sinne päin. Kun Daniel eli elämäänsä siellä vieraassa maassa, vieraan valtakunnan hovissa, hänellä oli oma talo ja sen talon ikkunat olivat avatut Jerusalemiin päin. Paul O. Svensson, joka on Ruotsissa yksi tunnetuimpia ruotsalaisia saarnaajia, hän kertoi kerran työntekijäpäivillä, kun Örebruussa oli työntekijäpäivät, hän kertoi, että hän kerran pyhäkoulussa puhui lapsille tästä asiasta. Ja hän sanoi, että se Daniel 3 kertaa päivässä avasi ne ikkunaluukut sinne Jerusalemin päin, niin yksi poika sanoi, että ei se avannut, kun ne oli aina auki. Ja hän sitten tarkasti sen raamatusta ja siellä sanotaan, että hän 3 kertaa päivässä rukoili Jerusalemiin päin, mutta ikkunat olivat auki sinne. Ja hän sanoi, että joskus tuntuu siltä, että meidän uskovaisten elämässä menee kaikki energia siihen, että saadaan ne ruostuneet luukut aukaistuksi. Ja sen jälkeen ei jakseta sitten enää rukoilla. Että tämä rukoilkaa lakkaamatta on asenne, että minulla on aina avointa taivaaseen päin. Jos Jumala tahtoo minulle puhua, minä kuulen, ja minulla on myöskin mahdollisuus sisimmästäni lähettää huokauksia. Ja Pyhä Henki auttaa meitä sanomattomilla huokauksilla. Niin, että me voimme silloinkin, kun me emme ole polvillamme, tai emme ole seisten kädet ylhäällä, tai kukaan ei huomaa meidän rukoilevan, niin me voimme rukoilla. Itse asiassa minun täytyy sanoa, että minä tavallaan jollakin osalla olemusta, niin minä rukoilen koko ajan, kun minä saarnaan, että Jumala siunaisi ja auttaisi ja antaisi sen sanan, joka hänen sydämellään on. Se on sitä rukoilkaa lakkaamatta asennetta. Ei se tarkoita sitä, että meidän pitäisi vetäytyä pois kaiken muun tekemisestä ja aina olla siellä kammiossa. Kammiorukous on erikseen, yhteinen rukous on erikseen, perhealttari on erikseen. Kaikkia näitä asioita meidän tulee vaalia. Mutta Jumala antakoon armoa, että rukous alttarilta ei tuli sammuisi. Jos meillä on voimallinen rukouselämä, niin meillä on mahdollisuus myöskin kokea Jumalan apu ja voima ja varjeltua perille. Amen.